Příjemný poslech vám přeje společnost Energy for Home, váš specialista na fotovoltaiky, sponzor pořadu.
Vítejte při poslechu podcastových rozhovorů VIP osobnosti Alky Hajkové.
Ano, se mnou ve studiu sedí VIP osobnost, opravdová osobnost, člověk, kterého si nesmírně vážím, mám ho ráda, provází mě 40 let mým životem, nejen hudebně, ale i přátelsky. Musím říct, že je to člověk, který má obrovský přesah, je to profesionál a především je neskutečně lidský. Michale, vítej.
Děkuji, dobrý den.
Já začnu tak asi možná trošku zvláštně. Ty jsi se vrátil před chviličkou z Malediv si přilít, já jsem přilítla z Indie, takže jsme se sešli v takové synergii a budeme spolu zase odcházet na tvůj křest nového CD. A řekni mi, když jsme se takhle krásně sešli a zase půjdeme dál spolu, věříš ty v nějakou životní synergii?
Tak samozřejmě, že synergie jsou určitě. Tak myslím, že celý náš život je synergie jedna, protože všechno je to o různých vlnových rozsazích, je to o číslech, je to o magnetických rezonancích všech možných tělesných věcí. Takže je to jasný, že prostě určitě něco na tomto světě je i mimo tu hmotu. To jsou taky ty různé energie. Tak já v to samozřejmě, že věřím.
A řídíš se i jema, nebo je posloucháš během svého života, jak profesního, tak soukromého?
No, tak oni mě tak různě vedou. Tak já tak v podstatě beru ten život tak, jak se nabízí. A prostě řešit ty situace je potřeba prostě s čistou hlavou, když přijde něco složitějšího. A je jasný, že život není úplně jenom procházka rájem, ale že je to v podstatě takový docela velký jeden boj každého z nás, aby jsme tady nějakým způsobem ten život prošli s čistým štítem a byli spokojení s tím, že tady po nás něco zůstane.
A když vlastně říkáš, že tě takhle provází ten život, samozřejmě člověk dostane určitý životní rány, někoho složí, někoho posílí. Jak je to u tebe?
Ty osudové věci těžký samozřejmě, ty člověka vždycky zlomějí, ale je důležitý se zase postavit na vlastní nohy a já zase jít dál a říkám, že člověk má žít non-stop, prožít si svůj disco příběh, svou lásku z pasáže a mít svých pár přátel.
Tak to si řekl velmi výstižně, bych řekla. Já musím říct, že kdykoliv se mě kdokoliv, kdekoliv na tebe ptá, tak já první věc, kterou řeknu, že pro mě seš člověk, který když něco slíbil, tak to splnil. Já si toho, jak jsem říkala v úvodu, velmi vážím, protože takových lidí moc není. Jak to vnímáš ty, takové to podání ruky bez smlouvy?
Tak já to ctím. Já de facto smlouvu jakoby já sám nepotřebuju, ale potřebuju od toho druhého většinou, protože já vždycky se snažím to splnit, to, co slíbím, jak si správně řekla, ale už to na té druhé straně tak není vždycky pravda. Takže spíš se chráním já trošku, než že by ten člověk musel být se mnou chráněný. Je jasný, že jsou věci, které dneska bez smlouvy se nedá dělat vůbec, už kvůli různým, jaksi třeba i přiznáním na daních a tak dále, takže finanční úřady to hlídají atd. Ale taky jsou určitý dohody, kdy nemusíš tu smlouvu dělat samozřejmě, když prostě si na něčem s někým domluvíš, tak může to být dohoda gentleman agreement, která doufám ještě pořád funguje.
Ale mělo by to tak být. Já jenom proč se na to ptám, protože my jsme přiletěli s Kubou do Indie, jsme letěli do Goa a každý se mě ptal, co mě zaujalo, jestli to nebylo duchovno, a ne, byly to peníze. Protože ten taxikář nebo ten náš řidič, kterýho jsme si pronajali na tu dobu pobytu, tak mávnul rukou a řekl, až se uvidíme, tak nám těch 2500 rupí dáte. V druhém krámě nám řekli, až půjdete na večeři okolo, tak nám to doplatíte. My jsme teda peníze měli, tak jsme to nepotřebovali až úplně. Ale i přesto ten přístup pro mě byl neskutečně milej a já jsem si tam právě z těchto důvodů strašně oddychla, že nemusím být furt v napětí.
Tak to je jasný, no tak oni mají jinou filozofii. Oni věří, že když jim nedáš to, co jim patří samozřejmě, takže si tím znečišťuješ svoji karmu a je to tvůj problém samozřejmě.
Ale ono to tak je ve finále.
Ono je to nakonec jejich problém jenom ten materiální, ale ten duchovní je to tvůj problém. Takže pokud se s někým nesrovnáš, tak v té Indii to berou tak, jako že si hrozně škodíš.
Pojďme na Maledivy na chvilku, ty se s tím odtud vrátil. Řekni mi, co pro tebe znamená cestování? Já vím, že jsi gurmán, že máš rád dobrou kuchyni, vím od Marcely, že jsi šnorchloval, ale každopádně samozřejmě nejezdíš jenom na Maledivy. Co pro tebe celkově znamená cestování?
Tak cestování je to poznávání toho světa, ve kterém žijeme. Strašně rád jezdím do různých destinací, kde mají dobré jídlo, kde mají dobré víno. A proto mám rád třeba Toskánsko, Itálii, mám rád ale samozřejmě i Francii, ale mám rád i Španělsko, Tenerife, no a Indonésii. Tam zase je to trošku o kultuře jiný a tam zase prostě, jak jsi správně řekla, že ty peníze nejsou na prvním místě, není to tak materiální. Takže je hezký poznávat ten svět, protože si myslím, že to, co zažiješ v tom životě svým, tak to tě nikdo nevezme. Jo? A jednou, až bude ten čas a budeme muset ten svět opustit, tak si musíme říct, jestli stálo za to.
A my se tady točíme vlastně nechtěně nebo nepřímo okolo peněz. Já když jsem jela za tebou, tak jsem v rádiu poslouchala nějakou relaci, kde mluvili o tom, že padá dolar. A samozřejmě ta ekonomická situace je nejistá nejen v Americe, ale i ve světě. Jak ty to vnímáš?
Krize byly, krize budou, krize jsou, protože samozřejmě, že to je otázka té sinusoidy, že si myslím, že v průběhu těch x let to musí přijít jednou ten pád, pak zase musí přijít ten vzestup. Takže je to taková logická, logaritmická křivka, která v tom životě se ti několikrát samozřejmě určitě objeví, protože žijeme tady nějakých, dejme tomu v tom průměru 70-80 let a za tu dobu si myslím, že minimálně pětkrát tak jako v tom životě ta sinusoida jako funguje. To znamená, že jde, jednou seš dole, pak seš nahoře, pak to zase zpátky se vrací na to dno a pak zase se z toho dno snažíš vyškrávat. Čili to je jasný, že to patří k tomu světu, ve kterém žijeme a holt jsme se sem narodili a musíme to akceptovat, musíme to tak brát a musíme si říkat, no, tak se snažme prostě z toho co nejlíp vybruslit a co nejvíc z toho jak tak nějak vytěžit z toho špatného a snažit se to změnit v to pozitivní, že jo, to špatný, protože kdyby nebylo, jak já říkám, zlo, tak nevíme, co je dobro.
Tak, ty jsi mi odpověděla, aniž bych se ptala, děkuju moc. Já jsem kdysi dělala před 20 lety podobný rozhovor s Pavlem Vrbou, textařem, a on mě řekl vlastně úplně to samé, co ty, že žijeme v sinusoidách. Tak člověk tady v Evropě přemýšlí, jak se na to připravit. Dá se na to vůbec připravit, na ty sinusoidy?
Myslím, že ne, to prostě jako přišel covid například z čista jasná, tak s tím si nedá nic dělat, pak jsou tam ty restrikce různý a zákazy a něco všechno, lidi nesmějí ven, lidi nesmějí to, lidi nesmějí tamto, je to frustrace samozřejmě, no ale to není na pořád, že jo, zas přijde prostě ten okamžik, kdy to zase povolí, poleví a zase jdeme nahoru a zase prostě dneska ta doba už asi trošku lepší než před těmi 3-4 roky, no ale je to prostě takový vývoj, no takže ono jde o to, že s tím člověk musí nějakým způsobem tak trošku i počítat, že nic není stoprocentní, nic není jistý a myslím si, že musíme prostě se připravit i třeba na horší věci. No. Ale pokud přijdou, tak stejně s tím nemůžeš moc nic dělat a musíš se s tím nějak smířit a musíš holt jako to přijmout. No.
Já bych ještě ráda strašně řekla, že ty seš pro mě velmi pozitivní člověk, rozdáváš radost. Velmi dobře vím, že rozdávat radost, být v dobré náladě, i když člověku se někdy nedaří, je velmi těžké. Jak to děláš, že rozdáváš tolik radosti a pořád máš naplněné sály, lidi kam přijdeš, tak tě rádi vidí, chtějí podpisy?
Asi je to daný tou mojí povahou, že já jsem optimista věčný takový. A taky možná těma písničkama, že já je mám, i když jsou tam i smutné písně, tak většinou z nich jsou to písničky, že jak jsem říkal, že chceme žít non-stop, mít pár přátel, prožít si tu lásku z pasáže a prostě i v těch písničkách třeba, i který nejsou tak veselý, tak pořád je tam nějaký pozitivum. A moje písně jsou i melodicky pozitivní. To nejsou takový nějaký pochmurný melodie, které by člověka měly dostat do nějakých stresů nebo eventuálně do depresí. Tak já se snažím, aby právě ty mý písničky z těch depresí ty lidi spíš vyváděli, než je do nich dostávali. Takže proto jsou optimistický a proto jako ty lidi možná je takto přijímají a mají rádi.
Já si myslím, že my se trošku ztrácíme, nebo Evropani se ztrácí ve složitosti a právě ta tvoje, teď to říkám s nadsázkou, ta tvoje jednoduchost, vlastně ta je povznášející, protože ve složitosti a v takovém rozebírání neustále něčeho, ničeho se člověk utápí, takže právě taková ta jednoduchost, ten nápěv, který ty přinášíš, lehce zapamatovatelný, že si to člověk může broukat, tak tam to je, ne?
Tak určitě, já myslím, že celý svět je takový složitý teďko, proto ty písničky by měly spíš toho člověka tak trošičku dostat do jiný nálady, a ne, aby jsme dělali složitý písně ještě k tomu, aby už ty lidi mají dost složitý život. Proto já vždycky říkám, že možná moje písničky jsou sice možná jednoduchý, někteří dokonce říkají, že triviální, ale ono zase v tom trivialita úplně není, protože kdyby se pořádně zaposlouchali, tak je v tom spousta různých zajímavých prvků aranžerských a tak dále, i když jsou to třeba písničky na 4 akordy, tak pořád je tam co nacházet, ale ono jde spíš o to, že už doba je složitá a sami si děláme složitý život a proto je potřeba si oddychnout. A moje písničky a moje muzika je právě k tomu, aby si ty lidi oddychli, aby prostě, když přijou na můj koncert, tak aby se oprostili od těch stresů a těch problémů a aby si tam zatančili, zaspívali a odcházeli prostě s pocitem z těch koncertů, že si vydechli a že to prostě bylo fajn ty
dvě hodiny. Že si pročistili hlavu.
A že se přesně tak a že prostě zase můžou čelit ten další den a další týdny prostě všem těm pracovním věcem a tak dále. No, takže proto já razím to motto, že moje písničky mají bavit lidi a ty lidi mají odcházet prostě z těch koncertů vydechnutý a s dobrým pocitem.
A ty seš v showbiznisu desítky let samozřejmě, naspíval si, nahrál si, nasložil si spoustu zajímavých, hezkých skladeb, písniček. Kde neustále bereš invenci? To není jednoduchý.
To se mě neptej, to přijde z hůry, to já to nemůžu, co přijde, ale většinou píšu třeba muziku na nějaký zadání. Nemám šuplík, jak se říká, jako že někteří píší do šuplíku a čekají, komu by to mohli nabídnout. U mě je to obráceně a v podstatě, když dostanu od někoho, který má zájem, abych mu napsal nějakou píseň, nějakou nabídku, tak za prvý musím toho člověka znát, musím vědět, co zpívá, jak zpívá, jakou má povahu, abych věděl, co mu napsat přesně, proto jsem napsal Heleně Vondráčkové Dlouhou noc, kterou třeba Karel Gott zpívat nemohl, protože to by pro něj nebyla písnička.
A on ji zpíval s Helenou, budeš se divit, ano, ale on ji v duetu s Helenou zpíval.
Jasně, ale to bylo na Heleněném koncertu.
Ne, to bylo, ne? Na Silvestra, to
nebo
bylo
na Silvestra. Jo, na dobře, Silvestra. Tak OK. Jo, tak je to výjimečný, jasně.
Opravdu jim to ladilo, musím říct, že to ladilo.
Ale i tak si myslím, že ta písnička prostě byla psaná na tělo té Heleně.
Ale povedla se brilantně.
Stejně jako když jsme s Karlem udělali to Stárnutí zrádné, nebo když jsem mu napsal Posel dobrých zpráv, tak to zase byla píseň pro něho. Pro Hanku Zagorovou jsem psal písničky, které taky zase prostě by neseděly jim dvěma. Takže člověk musí vždycky vědět, komu co píše a jakým stylem by se měl zaobírat pro toho daného interpreta. Takže je jasný, že vždycky musíš přemýšlet nad tím, pro koho to je.
A to je jedna věc, pro koho to je. A druhá věc je, že vlastně, jak jsem zmínila, že seš desítky let v showbiznise, od těch tvých začátků změnil se?
Showbiznis? Určitě se změnil. Tak technologie se změnily, změnil se přístup samozřejmě, protože dneska každý, kdo má počítač doma, tak se cítí jako hudebník a není to úplně jak jednoduchý. Myslím si, že se trošku vytratila ta muzikálnost. Takže já vždycky tvrdím, že ten dotyčnej, když něco prezentuje, tak by měl aspoň umět na nějaký hudební nástroj. Měl by se prezentovat tak, že trošku té muzice rozumí. A nejenom, že počítačově pomocí dneska už dokonce i umělý inteligence se rodí písně, což je teda úplně hodně špatně, tak myslím, že šanci mají ty lidi, kteří to skutečně do toho ducha dají a kteří mají autentičnost a kteří prostě nějakým způsobem dají do toho něco ze sebe. A ta umělá inteligence to neudělá. To je prostě jenom, to jsou algoritmy, které nějak sestaví nějakou písničku, ale nikdy to prostě nebude podle mě ono.
Vytrácí se z toho takové sociální cítění.
No ten duch tam není, že jo? Je tam jenom vlastně, dalo by se říct, nějaká zvláštní hudební linka, která je nějakým způsobem sestavená podle toho algoritmu nějakého, ale chybí tam ten cit, chybí tam prostě to a taky ten důvod, proč tu písničku píšeš, a to si myslím, že nemůže fungovat.
S kolegama v médiích jsme říkali, že vlastně dneska není tolik společenských akcí, jako my jsme byli zvyklí dřív, před 10-20 lety, ty Karel Gott a spousta jiných osobností, kde to žilo, kde se ty lidi rádi potkávali, povídali si, sdíleli si nápady nebo entuziasmus, něco tam bylo. Dneska těm mladším generacím stačí dát to na sociální sítě. Podle mě je to strašně málo, ten přesah, něco tam chybí.
No to je to, co zpívám v té jedné z mých písniček nových, co se jmenuje Život je náš, že sedíme u stolu, zase SMS-kujeme, nemluvíme a jen chatujeme. A to je ten moment, kdy ty mladí lidi už spolu skoro nemluví a mají v ruce ty mobily a dokonce si u toho stolu posílají zprávy. Jo. To je už úplně špatně. A to už je podle mě schýza totální. Ale dobře, tak to některý mají nastavený, ale myslím si, že to je špatně. Já si myslím, že se nám tak jako vytrácí trošičku ten lidský přístup a ty technologie nás pohlcují čím dál víc. Jo. Takže bylo by fajn, kdyby prostě jsme trošku víc se vraceli k přírodě, víc jako trošičku spolu víc komunikovali. A tak, jak to bylo dřív, žádný mobily jsme neměli a když jsme se chtěli s někým sejít, tak jsme měli záznamník, když jsme nebyli doma. Namluvili jsme tam, hele, pojď sejdeme se dneska večer v 8 tam a tam a fungovalo to, že jo, nepotřebovali jsme nic takového. A taky jsme žili v pohodě a bylo to fajn. Takže ty, když jsi se ptala, kde jsme se setkávali, no tak různě, tak byly různý kluby, jako tady naproti byl Dynacord klub, že jo, Dčko jsme tomu říkali, byly různý, byla Amfora, byly prostě různý takový, jakoby i diskotéky, kam jsme chodili, Alta, Alfa a bylo to celkem fajn. No a dneska máš pravdu, že prostě ty sociální sítě tak jakoby těm lidem tak trošku zamezujou nebo omezujou je v osobním setkání hlavně, že si ty lidi už dneska prostě pustí tu obrazovku na tom telefonu a sice se vidějí, ale stejně ten osobní kontakt tam není. Prostě. A to je něco jiného, když se lidi sejdou a baví se společně, než když to dělají prostě přes nějaký mobily. No.
A to se asi už nedá vrátit, že? To nastavení je asi jiný.
No, ale já myslím, že to přijde zpátky zase, jako se teďko vracejí živý hudební nástroje trošku postupem času, už do pozadí ta technologie.
Desky se vracejí vlastně.
Vracejí se zpátky vinylové desky. Já věřím tomu, že zase lidi se zpátky vrátí i k CDčkům, protože je to sice hezký, jakože to je jednoduchý, nebo
je to
v pohodě si pustit v iPhoneu prostě výstičku do ucha a do sluchátek, ale ten pocit není z toho takovej dobrý, jako když sedíš doma a pustíš si to CDčko, nebo eventuálně spíš ještě tu vinylovou desku, která hraje ještě líp, a pustíš si to na nějakých dobrých bednách, tak je to úplně něco jiného, jiný zážitek. A stejně tak, jako jít na koncert, je něco jiného, než si to pouštět prostě do ucha. Takže já myslím, že si tyhle ty věci už začínají vracet.
A mě říkal můj mladší syn Kuba, který ho znáš, tak mi říkal, protože chodí na nějaký party večer, říká, že tě pravidelně hrají. Máš z toho radost, že i tato mladá generace tě ráda poslouchá a tančí na tebe?
Jo, tak samozřejmě z toho mám radost a jsem rád, že jsem dostal ten dar, že jsem jeden z těch zpěváků, který nezapadli do, jak my říkáme, prostě do toho zapomenutí a že pořád je zájem nejenom o moje koncerty, ale že skutečně si i mladí lidi pouštějí třeba moje písničky na mejdanech a to funguje. A je to tak správně, protože moje písničky jsou k tomu předurčený. Říkal jsem to už na začátku našeho rozhovoru, že moje písničky mají bavit, že nemají vytvářet nějaký pocit nějakého neskutečného umění a tak dále. Proto se tomu říká pop music, co dělám. Kdybych nechtěl dělat pop music, tak jsem dělal jazz a tam bychom se mohli zamýšlet nad nějakými úvahami o uměleckých stránkách věci a tak dále. Ale já jsem natáčel to poslední album v Londýně s kapelou Robbieho Williamse. Tak jsem taky se zajímal, jak oni se dívají prostě na show business a oni řekli jednoduchou věc, no to je jednoduchý, máš publikum, máš fanoušky, máš odběratele, poslouchají tvoji muziku, tak je to dobrý. Kdo neposlouchá nikoho, tak je to špatný. A vytvářet nějaký rozdíly, jestli je to dobrý nebo špatný, oni říkají, je to dobrý, pokud to má o svý publikum a je o to zájem.
Tak to je. Ty jsi zmínil jazz, já zase velmi ráda o tobě říkám, že patříš k nejlepším jazzovým pianistům, v podstatě nejlepším, protože jsi vyhrál soutěž. A myslím si teda, nebo já, když tě poslouchám hrát na klavír, tak se mě tají dech, to se přiznám. Ale druhou věc, kterou jsi tady zmínil, jsou koncerty. A tebe teď čeká velký koncert k 65. narozeninám. Na co se můžou tví posluchači nebo diváci, příznivci, fanoušci těšit?
Tak jednak to bude takový pelmel trošku těch mých jednak starých hitů, ale jednak i písniček z téhle nový desky, která se jmenuje Život je náš. A jednak to bude koncipovaný úplně jinak než doposud v O2 aréně, kdy jsme pódium měli vždycky na nějaký straně té haly. Tak tentokrát to, jak vidíš tady ten kruh, tady, když tady sedíme v tom studiu, tak tentokrát to bude přesně ve středu haly. Kruhový pódium velký. Bude tam vytvářena taková 3D vizuální projekce, kdy kolem mě bude taková 9-metrová kruhová folie, do které se budou promítat z různých stran 3D takový různý grafiky. A bude to velmi zajímavý, bude tam obrovská kruhová letka. No a celý vlastně ten projekt mě teďko už programujou pánové z Itálie, který spolupracují s Erosem Ramazzottim a s Andreou Bocellim, takže zase to má zahraniční přesah s tím, že jsem chtěl, aby to trošku bylo jiný, aby to nedělala česká produkce, takže uvidíme, ale myslím si, že to bude velkolepý.
A myslíš, že tví fanoušci naskočí na tu jinakost?
Já myslím, že už naskočili, že možná písnička Emily by byla trošičku taková malinko mimo úplně toho, co dělám, ale pak už náš cíl, život je náš a teď ty další, co budou vycházet, tak si myslím, že to je zase ta parketa, kterou ode mě chtějí, ale je to trošku jiný. Takže já jsem chtěl, aby ta deska nebyla úplně davidovská, proto vlastně jsem nepsal muziku, ale psal jsem texty tentokrát a muziku mi psal Martin Terefe, což je producent Robbieho Williamse, skupiny Train a Jasona Vráze. A například on je autorem písně Hey also sister, if you mister. Takže on mi psal tu hudbu k tomu albu a ten je tady dneska s námi na tom křtu taky, takže přijel z Londýna, přiletěl a dokonce si spolu zahrajeme nějakou z těch písniček.
No, tak to je krásný. Ty vydáváš po 13 letech CDčko, Život je náš. Já než se zeptám přímo na to CD samotný, řekni mi, jak by si lidi měli představovat, že život je opravdu náš, protože lidi pořád někdy mají tendenci žít jiný život, život druhých. Takže jak by se to dalo specifikovat?
To je těžká otázka, to si myslím, že na to ti hned tak jako neodpovím jednou větou, ale myslím si, že to je přesně to, co jsi řekla správně, že mnoho lidí se snaží se přizpůsobit tomu druhému. Já myslím, že to by se nemělo dít, že prostě každý je nějaká osobnost, každý ten člověk by měl prostě to dělat podle sebe, jak nejlíp chce a jak nejlíp umí a snažit se ale samozřejmě od vůči tomu druhému být taky tolerantní a najít někde ten kompromis, aby ty lidi našli k sobě tu cestu. Ale to je strašně těžký. Co si budeme vykládat? Prostě mezilidský vztahy je to asi nejtěžší vůbec, co nás na tom životě tady čeká vždycky a co prožíváme. No a vždycky z toho nějak vybruslit je těžký. No. Někdy ty povahy jsou víc znětlivý, takže se pohádej třeba, nebo prostě může dojít i horším věcem, ale to je to, co si myslím, že by měli ty lidi jako si žít ten svůj život. Jo. A pokud jim ten život nevyhovuje s tím druhým partnerem, tak se prostě nepřizpůsobovat. Prostě musí si najít někoho jiného. No.
No, já to chápu trošku jako taky i message, jako žij si po svým. Jo, prostě ty jsi to řekl jinými slovy.
No, ale
smí
to být úplně zase sobecký. Samozřejmě, jasně, že musíme mít nějaký tolerance a
empatii.
Jasně, a i ty kompromisy dělat, že prostě nemůžeme zase 100% si všechno dělat tak, jak podle svýho chceme. Musíme se přizpůsobovat tomu okolí, musíme se přizpůsobovat těm podmínkám a tak dále. Ale já říkám, že nejsložitější je vlastně to skloubit všechno dohromady a najít to nejlepší řešení.
Michale, já teď nevím, jestli je to úplně taktní otázka, ale samozřejmě my oba jsme byli přáteli, nebo naším kamarádem byl Karel Gott. To je neoddiskutovatelný fakt. A od té doby, co tady není, tak tady vznikla velká díra, nebo smutek po něm, nebo jak by se to dalo nazvat. A spousta zpěváků, nebo někteří zpěváci se snaží ho napodobit, ale do puntíku. Myslíš si, že to je ta správná cesta, nebo by měli zpívat toho Gotta a přitom zůstat svý originální?
Tak ono není těch zpěváků moc, co napodobují Karla. Teď je tady ten Christian, že jo, který je strašně šikovný a zpívá skvěle. Ale to si myslím, že není úplně jako špatný připomínat toho Káju tímhle způsobem. Ono spíše jde o to, že ono už je to 5 let, co tady není mezi námi. A těch 5 let uteklo jak nic a vůbec nic jako se moc nezměnilo, krom toho, že tady ten Kája chybí a že on byl takový ten tmelič toho show businessu, té naší branže.
A to já si myslím o tobě taky, proto jsem to v úvodu řekla, že seš jedinej pro mě, seš jedinej profesionál po smrti Karla Gotta.
No dobře, no tak je tady spoustu jiných profesionálů, všichni dělají, co umějí, ale ten Karel byl takovej jakoby takovej hromosvot nebo něco takovýho, a když
to maják.
Takovej maják, ano, přesně tak. A myslím, že tím, že už on tu není, tak ten maják tady chybí, že to, ten maják tu nemáme teďko, že není takový ten lídr v té naší branži, v tom show businessu, který by prostě byl takový ten náš kmotr, nechci to nazvat špatně, jako kmotr může znít blbě, jo, ale,
já tomu rozumím.
Ale prostě ten, který se o nás stará. No.
On lidi spojoval a to je něco, co tady podle mě dneska lidem chybí, jo. Jestli se mnou souhlasíš.
No jasně, že jo. A vždycky, když on přišel někam, tak všichni spozorněli a on byl obrovská osobnost a hlavně on byl neuvěřitelně lidský. Takže on nebyl konfliktní nikdy, tam si nezažila nějaký hádky u něj nebo něco takového. Prostě všichni se máme ještě co učit. No.
Michale, já bych strašně ráda zakončila to naše povídání nějakou tvojí zprávou, nějakým tvým message, posláním. Přece jenom si zažil nejenom show businessu, ale v životě hodně. Čekají tě ty 65, jak jsem říkala, 14. července. V červnu tě čeká koncert. Mohl by si na závěr říct něco jako ten Karel, něco milýho, něco, co by stmelilo ty lidi?
To je těžký, protože já nejsem žádný mudrc, jsem zpěvák,
ale
jsem
člověk,
muzikant.
Ale který má ohromné zkušenosti.
Dobře, ale možná pojďme se trošičku vracet víc k přírodě a pojďme trošičku omezit ty technologie, omezit ten čas s těma mobilama a více věnovat sami sobě a těm druhým, víc se stýkat a víc prostě komunikovat. No, protože myslím, že tahle ta doba, a to vidím i na mým vnukovi Sébovi, který má pořád ten mobil u sebe, ale naštěstí u něj je to tak, že ho používá třeba skutečně jenom ne tak intenzivně jako někteří jiní děti, ale že prostě si myslím, že by bylo dobré, kdyby se vrátila trošičku taková ta doba, kdy jsme se víc stýkali a kdy jsme jako hodně spolu kamarádili, což si myslím, že se teď vytratilo, že už se tolik lidi nestýkají, nescházejí. Dřív jsme prostě se dohodli a řekli jsme si, pojďme, upečeme si busty, dáme si tady táborák a vezmeme kytaru a budeme zpívat. Tak tohle jako bych rád, kdyby se trošku začalo vracet víc a kdyby ty lidi začali zase trošičku víc žít s tou přírodou.
Tak já si myslím, že to by se to povedlo, protože my opravdu odsud odcházíme na křest, kde bude spousta lidí, nejenom médií, budou tam i tví přátelé, rodina. Já se na to moc těším, protože pro mě to jsou ty nejkrásnější léta a časy, které jsem nejenom s tebou zažila. Moc ti děkuju za to, že jsi přišel do mého pořadu a přeju tobě, tvému CDčku, rodině všechno hezké, ať se ti daří, ať jsi spokojený.
A já moc krát děkuju, Alko, za pozvání do tvého pořadu, moc si toho vážím a doufám, že tu nejsem naposledy.
Určitě ne. Děkuju moc, děkuju.